Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan di axaftina xwe ya dewra nû ya meclîsê de rêveberiya İsrailê armanc girt. Erdoğan got: Êrişa İsrailê Tirkiyê jî dihewîne. Ez li vir İsrailê hişyar dikim ku encama êrişa bejayî ya li dijî Lubnanê nemîna dagirkeriya wan yên berê bin. Parastina gazeyê bê parastin di nav tecîdekê da û ji hemû cîhanê re girtî bû. Lê parastina Lubnanê dê ne wek parastina gazeyê bibe. Ev gotinên Erdoğan wek Tirkiye dibe ku wê li Lubnanê dijî İsrailê xeteka parastinê pêkbîne hate şîrovekirin. Lê çavkaniyên ku nêzî hikûmetê ne vê yekê bi şeklekî din dinirxînin û ew radigînin ku Erdoğan dixwaze ku pêşî li êrişên İsrailê bigire. Sporê siyasî yê derva Profesör Doktor Said Yılmaz ji dengê Amerîkayê re diyar kir ku riska operasyona İsrailê ya ku hevsengiyê li Sûriyê bigorîne ji bo Tirkiye cihê fikarane û ew yek jî rê li ber daxuyaniyên tund yên Erdoğan vekiriye.
Muhtemelen yani bu harekatın ileriye sürüklendiği takdirde Suriye'de aksayabileceği.
Ev dibêje, dibek were hazır kırın. Ev operasyon heke despebi ke dibek u bandori li ser revşa Suriye jivede. Ana metirsiya guhertina hefsengiyen li Suriye heye. Yekşi nigeraniyen angofikarin bereyin Türkiye. Ew eku, ev pekatina ku li Bakuri Suriye bi taybetci bi YPG u pekiki derket yeholi projeka Amerika u İsrailiye. Ev jî ve Suriye parçebike u hukumetin aligirin xwe avabike. Divi wari da tehdida operasyona İsrailî ya li ser Suriye ji bo Tirkiye dibe cihê nigeraniyê. Dawiya kaftinê. Li gor doçent Dr. Ali Fuat Gökçek jî heke Tirkiye tekliyê xwe bi Suriye ra xurt bike dikare pêşî li hemberî İsrailê bigire. Gökçek ji dengê Amerîkayê ra got:
Türkiye'nin askeri açıdan cevap vermesi İsrail'e şu anda askeri maceraya girişmesi mümkün gözükmüyor.
Audu Beje, bi taybeti di mijara Suriye'da. Hevuldanin berfirehkirina PKK u İsrail'e li Suriye heremeka ku Amerika bikaribe Suriye jibo berjewendiyen xwe bikaribine avadike. Levma hevkariya Türkiye bi Suriye ra pişkiri kirina hukumeta Suriye u parasına yekparçeyiya axa Suriye heye. Ev jidibe bersiveka dijî terörü u bersiveka herîtun jibo İsrail'e. Dawiya akaftini. Akademisyen doçent doktor Ekrem Önen gotinin Erdoğan ji dengê Amerîkayê ra şîrovekir. Önen radigîne ku di despêka ve şerê de heta niha jî Erdoğan gotinin tund dibêje lê di warê gav avêtinê de ti tiştekê nikare bike.
Lê di rastiya xwe de ev şer şerekî bêtir global e. Hem de binin rızgideka Hamas'ı derket ki erişi İsrail ki parşe şerri İsrail ve Hamas'ı destekir ve parşe ji İran'ı bireya Hizbullah'ı gefle Amerika var ki Hizbullah'ı ecbek pizgiride Hamas'ı ve ev şer hatta noha hatiye gellek velat forta dikin yani ama Hamas'ı eriş kir hem de İran'ı gellek forta kirin hem kabul nakin ve emin zanım çava bikin hem de bersiviye bizim İsrail. Dedi aynı vakitte herî betir ki ve bir perçeş kodakir Türkiye bu. Diseroke Türkiye Recep Tayyip Erdoğan ve Cenab-ı Tadar Hind dema despe kaşarı Hamas'a da gellek fortli İsrail var. Gellek fortli İsrail kir gudun eme bersiye bizim İsrail hem kabulnakin İsrail ve hemberi Filistinya şarrak göre bir perva bir meşini. Le evay takriben sağlık dike bir kadı Türkiye tugavek fiili dizbu Hamas'a tugav ne avet.
Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.